en vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Doop van 'n seun en dan sit saam Moedersdag. Maar geliefdes, ons wil graag vir u vra om die woord van die Here oop te maak by Rut hoofstuk 1. By Rut hoofstuk 1. Alhoewel ons gaan preek rondom 'n vrou, sal dit vir ons elkeen 'n besondere oproep wees. Sal ons ook aandag gee aan al die aandag wat daar gegee moet word aan al die verrigtinge. Rut, die eerste hoofstuk. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar 'n hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek om hom as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy twee seuns. En die naam van die man was Elimelech en die naam van sy vrou Naomi. En die naam van sy twee seuns was Maglon en Giljon, Efratiete uit Bethlehem Juda. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar twee seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Giljon al twee sterwe, en die vrou sonder haar twee seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar twee skoondogters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi aan haar twee skoondogters, gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder, mag die Here aan julle guns bewys soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man, en sy het hulle gesoen. Maar hulle het hul stem verhef en geween en aan haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om my dogters. Waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam dat hulle julle mans kan word? Draai om, my dogters gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek sê ek het hoop en nog vannag aan 'n man mag behoort en ook seuns baar, sou julle in die geval kan wag totdat hulle groot geword het? Sou julle in die geval julleself opsluit om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want het is my baie bitterder as vir julle, dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Toe verhef hul stem en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangang. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe, draai om agter jou skoonsister aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Toe sien sy, dat sy vastbesluit het om met haar staan te gaan, en sy het opgehou om met haar te spreek, en hulle twee het op pad gegaan, totdat hulle in Bethlehem gekom het, en toe hulle in Bethlehem gekom het, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak, en die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het, en hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die garsoes. Net tot sover het die woord van die Here. Vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons nader U troon in hierdie dag as die almagtige, grote en allerheiligste God. Here, hier is 'n vergadering wat U saamgeroep het. Here, baie keer dan dink ons is maar net per toeval in hierdie kerk, ons is maar net hier om te kom sien wat hier gebeur, ons is maar net hier vir 'n spesiale geleentheid, min weet en dat U afspraak het met elkeen wat vanoggend hier is. Dit is met elkeen waarmee U wil praat. Dit is met ons met wie U wil praat. Here, daar is 'n belangrike onderwerp waaroor U met ons wil praat en ons het 'n verlange om te hoor wat U woord vir ons sê. En ons kan beleef dat U 'n ernstige boodskap het. Ons kan dit alreeds gewaarheid in die lees van U woord. Here, ons kan sien daar die vasberadenheid van Rut. Ons kan sien daar die keuse wat sy gemaak het en ons kom pleit, Here, dat U ons ook sal kom besoek met dieselfde oproep, met dieselfde uitnodiging. Here, ons kom pleit dat U ons sal kom seën vanoggend ook hier staan. En ons wil kom pleit, Here, dat hierdie woorde wat gespreek word, U wel behaaglik sal wees en dat U naam ook so verheerlik sal word in ons gemeentelike byeenkoms. Geliefdes in die Here, ons bid vir U toe genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Nou geliefdes, hierdie 16e versie is die vers waarop ons die aandag wil rig. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Ons sien in hierdie teksvers 'n keuse. Ons sien in hierdie teksvers 'n geloofsbelydenis van Rut en daarom ook die tema by hierdie oggend, Rut, die vrou wat God gekies het. Rut, die vrou wat God gekies het. Ek wil die aandag ook net vestig op die eerste vers van ons gedeelte, net ter agtergrond van hierdie hele keuse. Ons sien in die eerste plek dat hierdie gebeur het in die dae van die rigters, en in die dae toe die rigters regeer het in die eerste vers dan. Nou hierdie tydperk in die dae van die rigters word geken as 'n dae van goddeloosheid, as geestelike oplewing en verskriklike geestelike val. Ons sien dat hierdie is die dae waarvan rigters 24, die laaste vers natuurlik, wat jy net daar so aan die linkerkant ook kan sien, rigters 21 vers 25 vir ons ook sê, en in die dae was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Elkeen het reg in sy eie hand geneem. En dit was geensins omrede daar nie reg geskied het nie. Dis omrede hulle God verwerp het. Dis omrede hulle God se reg verwerp het. Hulle het verwerp hierdie reg en geregtigheid wat God verwag, om uiteindelik net toe te sien dat hulle uiteindelik maar die enigstes kan wees wat kan sê wat is reg en wat is verkeerd. Hulle het reg in eie hand geneem en elkeen het 'n eie standaard van moraliteit gehad. Elkeen het self besluit wat is reg en wat is verkeerd. Dis die dag van die rigters. Dit is hierdie goddelose tydperk. Dit is die tydperk in Israel se geskiedenis wat sekerlik die mees op en af geestelik vuur warm en dan ijskoud wipplank tydperk van Israel ook al was. So die geestelike klimaat was horribaal geweest om dit mooi te sê. Verder lees ons in die eerste vers dat daar 'n hongersnood was in Juda. Daarom het Elimelech en Naomi gevlug uit Juda uit en hulle het hulle gaan vestig in Moab, 'n heidense volk. 'N volk waar die Here eintlik maar gesê het, hulle moet nie heen trek nie. Hulle het self daarheen getrek as gevolg van hierdie verskriklike hongersnood. En in hierdie vreemde land sterf Elimelech. Die twee seuns trou dan Moabitiese vroue, heidense vroue, nie uit die volk van Juda, uit die volk van Israel, uit die stam van Juda wat hulle natuurlik was nie. En die seuns sterf ook. So hierdie vrou Rut leef in 'n goddelose tydperk, in 'n goddelose volk, sonder haar man. Sy het haar man aan die dood moes afstaan. Daar is hongersnood die hele wêreld oor. Hierdie vrou het nie 'n sprookjesverhaal van 'n lewe gehad nie. Sy het nie saam met haar prins weggery tot in ewigheid in haar drome net alles kon verweestelik en o, sy het net haar drome gevolg en ag, dit was net al te wonderlik gewees nie. Nee, sy moes haar man afgestaan het aan die dood terwyl sy nie eens kinders al gehad het nie. Nou moet sy sonder 'n man, sonder 'n skoonpa, sonder 'n swaar in hierdie hongersnood toestand aangaan. En natuurlik is daar nie groot polisse wat uitbetaal het van al die hierdie drie sterwes nie. Daar was nie begrafenis polisse wat uitbetaal het of een of ander anniteit wat sou uitbetaal het nie. Daar was nie 'n magt om goud en silwer tot haar beskikking nie. In alle fasette van die lewe het sy dit moeilik gehad. Maar ons sien dat daar so 'n berig gekom het dat die Here genadig was teenoor sy volk in Juda en dat die Here aan hulle brood weer begin gee het in hierdie dorre toestand. En daarom die besluit dat hulle nou moet teruggaan na Juda toe om daar die Here weer te gaan aanbid soos wat hy verwag. En hulle besluit, hulle gaan saam en op 'n stadium op pad na Juda toe draai sy om na haar twee skoondogters en sê dat hulle haar nie moet volg nie, dat hulle hier moet bly, dat hulle vir hulle ander mans hier moet kry en hulle begin huil en hulle sê, nee, maar ons wil saam met u teruggaan na u, let op, na u volk, daar die volk wat die Here aanbid. Maar Naomi raai al weer eens af en sê dat sy geen mans vir hulle kan skenk nie, al sou sy ooit nog die moed kon hê om weer kinders te kan kry op haar hoë ouderdom, sal hulle natuurlik so lank wag totdat hierdie mans opgegroei het en hulle dan weer trou. Sy sê, ag nee my dogters, gaan na julle volk toe en Orpa luister toe en sy gaan terug na haar eie volk toe, maar dit bly. En Naomi draai na Rut en sy sê vir haar, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en let op vers 15 en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan. So hierdie besluit was nou gewees, sy moet nou of agter haar skoonsister gaan na haar volk toe, hier 'n man weer soek en hier aanbid, of sy moet vir Naomi volg terug na Juda toe, daar waar hulle die Here kan gaan aanbid. En hier is die toets natuurlik waarvoor Rut geplaas was. Maar Rut sê vir haar, moenie by my aandring dat ek jy moet verlaat of dat ek moet omdraai nie. Want waar jy gaan sal ek gaan en waar jy vertoef sal ek vertoef. Jy volk is my volk en jy God is my God. Kyk die keuse, waar u sterwe sal ek sterwe, en ek sal daar dan begrawe word, mag die Here so aan my doen. Rut besluit in hierdie moeilike omstandighede, teen haar volk, teen haar gode, teen hulle praktyke, sy besluit om saam met Naomi die Here te dien en hom te volg. Daarom die tema, Rut, die vrou wat God gekies het. Nou, ek denk jy ons hoef vir u breedvoerig die ooreenkomste te wys tussen daardie tyd en hierdie tyd nie. Ons leef in soortgelyke dae. Ons leef in 'n goddelose tydperk. Die mensdom rondom ons doen net wat goed is in hulle eie oë, maar het lyk asof hier die goeie net al hoe slegter word. Ons sien dat het waar is wat Romeine 3 sê, daar is niemand wat goed doen nie, daar is niemand goed nie, selfs nie een nie, en dus die goeie wat elkeen dink hy doen is eindelijk maar sleg. Ons leef in 'n tydperk waar het is asof daar geen geestelike opleving was nie. In die tydperk van die rigters was dat daarom weer voor het moediging vir God, 'n hele volk wat teruggedraaid na die Here toe. Maar wat sien ons? Alles rafel net meer uit. Almal raak net meer goddeloos. Ons leef in 'n absolute goddelose tyd en plek. Suid-Afrika is absoluut liberaal. Ons volk het die Here absoluut verlaat. Daar is geen meer mate wat ons kan sê dat die Afrikaner 'n godvreesende volk is nie. Ons is 'n godlonende volk. Ons het ons rug op die Here gedraai. Ja, God word versaak. Kinders word grootgemaak sonder enige kerk, sonder gesonde Bybelprediking, sonder die Bybel, sonder stilte tyd, sonder gelowige ouers. Die eerste wat hulle kry is sondige ouers, wat hulle groot maak vir die hel. Soveel ouers dien oënskynlik die Here met hulle lippe, maar hulle harte is so ver van God af. Net soos die skrifgeleerdes en die fariseërs wat die Here ernstig vermaan het in Matteus hoofstuk 15. En daarom is hierdie 'n verskriklike belangrike oproep. Dis 'n noodroep in die dae waarin ons is. Dis 'n kritiese pleidooi om u by u te pleit om vandag die Here te kies en weg te draai van jou afgode. Hoe ernstig gaan jy opgeroep word om jou lewe, jou lewenstyl, jou eie slim planne, jou eie geregtigheid van afstand te doen en God te kies deur hierdie boodskap. En mag dit nie wees soos wat ons vind in die skrif, dat u die goeie tyd toe die Here u besoek het nie gemerk het nie. Mag u tog hierop aandag skenk. Maar voordat u hierdie keuse gaan maak, wat behels dit? Eerstens, om die Here te kies is 'n permanente keuse. Let op daardie vers 16. Moet nie by my aandring dat ek u moet verlaat en agter u om agter u om te draai nie. Nou Rut was hier by 'n kruispad. Sy moes kies of sy verlaat Naomi en God, of sy gaan terug na haar stad, na haar mense en na hul gode toe. Hierdie keuse was nie net bloot 'n keuse om saam met Naomi te reis en haar lojaliteit teenoor haar skoonmoeder te betoon nie. Hierdie was 'n keuse tussen gode, tussen leefstyle, tussen aanbidding. Want let op vers 15, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. En let nou op die opdrag, wat sy nou hiervan moet kies, wat sy keuse gaan sy maak, draai om agter jou skoonsister aan, agter hierdie volk, agter hierdie gode aan. Maar sy weier, moenie vir my sê weer om terug te draai na hierdie volk toe my keuse is gemaak. Want hierdie keuse wat sy gemaak het, sal 'n ewigheid van invloed as gevolg hê. As sy gaan terugdraai na haar gode, toe sal God haar dalk nooit weer roep nie. As sy God kies, sal sy dalk nooit weer toegelaat word by haar volk nie, want sy gaan daardie hele manier, styl en die lewe van die Israeliete dan omarm, en dan is sy 'n verworpene van Moab. Dit was 'n permanente keuse waarvoor sy gestaan het, of sy gaan die Here gaan dien in Juda, of sy gaan die afgode aanbid hier in Moab. Nou wil dadelik 'n toepassing maak. Wil u nie so vastberade, vaste, ewige, permanente keuse maak soos Rut nie? Sy het besluit, sy het vast besluit, soos vers 16 ons leer, moenie verder by my aandring nie. Sy het daar keuse gemaak en sy het God gekies. Het jy al so permanente keuse gemaak? Het jy al gekies? Of kies jy God net wanneer dit jou pas? Kies jy God net wanneer jy in die moeilikheid is? Jy kies God om jou uit te help. Jy kies God om net tot jou hulp te kom, asof hy, verskoon hierdie uitdrukking, jou genie in 'n bottel is. Jy vryf daar die lampie, en dan moet God nou hier uitkom en jou drie wense nou net kom verwesenlik. Wie dink jy is jy? En wie dink jy is God? Jy kies God op vir sulke kostbare statusboodskap, maar jy verwerp God as drank jou aangebied word. Jy kies God tussen Christen, familie en vriende, maar verwerp God as hy jou sonde aanspreek. Jy kies God so een sondag, in 'n paar maande, maar jy verwerp God die res van die tyd. Jy kies God dalk elke sondag, maar jy verwerp hom die hele res van die week. Jy kies God dalk om jou siel te red, maar jy verwerp hom om oor jou te heers. Josua 24 vers 15 sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Dis die keuse waarvoor jy vandag staan. Kies dan vandag wie jy gaan dien. Of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Gaan kies maar die gode van hierdie wêreld, van hierdie postmoderne era, van hierdie liberale wêreld, van hierdie totale verdraaide geslag. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. As jy God nie vandag kies nie, is dit 'n permanente keuse wat jy gaan maak. God gaan dalk nooit weer by jou kom stilstaan. Daar moet vandag reggemaak word voor God. Maar o, wat 'n vredevolle lewe is dit vir die wat God gekies het en bly kies. Vir die wat in hierdie vrede van die Here kan lewe. Sien, as dit waar is van jou lewe, soos Johannes 1 vers 12 ons leer, jy dat jy God aangeneem het, besoek God natuurlik jou met die wedergeboorte en jou lewe sal daarvan spreek. Soos wat 2 Korintiërs 5 vers 17 ons leer, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Kyk hier die permanente keuse, die ou dinge het verby gegaan. Die sonde dien ek nie meer nie. Kyk, dit het alles nuut geword. Het jy al hierdie permanente keuse gemaak? Of dien jy eintlik maar nog net die sonde? Jy sê jy dien God, maar jy weet in jou hart verwerp jy hom. Jy weet jy lieg as jy vandag sou sê ek dien die Here werklik. Tweedens, om God te kies is ook 'n keuse om te gaan. Let op wat Rut gesê het, want waar u gaan, sal ek gaan in vers 16. Nou om die Here te kies het gevolge. Dit het vir Rut genoodsaak om te gaan, om uit hierdie land uit te beweeg. Dit noodsaak haar om haar volk, haar land, haar herkomst te verlaat, om die Here te gaan dien daar in Juda. Behalwe dat die afgode, dat die heidense gebruike agtergelaat word en die Here gevolg gaan word, dit verg 'n aksie van haar kant af. Sy volg hierdie vrou Naomi, want sy weet dat die God waarlik volg. Dis 'n aktiewe volgelingskap. Dis nie net 'n keuse en nou besluit ek net en nou gaan ek maar net aan soos wat ek aangaan nie. Dis 'n keuse wat voortdurende aksie sal as gevolg hê. Ons praat hier van bekering. Om tot redding te kom vir aksie. Jy moet reageer op die roepstem van die Here en jy moet bly reageer op die roepstem van die Here. Want God roep jou tot 'n lewe van bekering. As jy werklik weergebore is, sal jy aanhou wegdraai van sonde. So jy bekeer nie om uiteindelik saligheid te van kan verkry, en as ek nie wegdraai van die sonde, beteken dit, nou gaan ek hel toe nie, maar omrede jy saligheid gevind het, draai jy weg van sonde, dis die vrug van bekering. Die vrug van die bekering is juist dit, bekering. Volg jy werklik vir die Here? Het jy al die wêreld agtergelaat en God gevolg? Het jy al die sonde, die afgod van die wêreld, die heidense gebruike al verlaat en God gevolg? Om die Here werklik te volg, moet jy jou bekeer van jou verkeerde weë. Dis die hele doel hoekom Jesus na aarde toe gekom het, om nie regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dis die liefde waarmee God jou kom besoek, hy kom besoek jou met 'n geleentheid om jou te bekeer. Bekering beteken juist om te gaan, beteken juist om te draai. In die letterlike sin beteken bekering 180 grade omdraai. Die rigting waarin my lewe gegaan het, die manier hoe ek geleef het, dis 'n totaal en alle omdraai. 'N aktiewe wandel na die totale ander rigting toe. Maar baie mense dink ons hierdie is hoe bekering lyk. Ek hoor die evangelie boodskap, ek hoor die Here roep my, ek pleit, Here red my. Maar ek hou aan leef soos wat ek leef. Het die Here jou dan werklik gered? Van wat het die Here jou gered? Hy het nie jou siel gered nie, jy het nie tot bekering gekom nie. Daar het nie wedergeboorte plaasgevind nie. Want het was nie 'n werklike bekering nie. En daarom hierdie ernstige uitroep, verlaat daardie sonde. Verlaat die sonde waarin jy woon. Verlaat daardie verslawing. Verlaat jou eie sinnige slim praatjies en val vir God neer. Ja, jy is besig om te leef sonder God. Jy is besig om na die dood te spoed sonder God en sonder hoop. Is dit die moeite werd? Is die sonde werklik soveel lekkerder? Sal die slim mense sê, nee, ons hou van baie braai, ons gaan die ewigheid heeltyd braai. Raai wat, jy gaan die choppie wees. En daar die vleis gaan nie afgehaal word as hy nou mooi gaar is nie. Hy is al brand tot in alle ewigheid. Ek is nie een doemprofeet of die seun van een doemprofeet nie. Dis wat die woord vir ons leer. Dis die Bybelse realiteit. En of jy dan glo of nie, dit sal jou ten deel val. En die eerste keer as jy val in daar die poel van vuur, is dit te laat om nou eweskielik te sê, maar daai doem nie was reg gewees nie. Gaan lees vir Lukas 16. Die ryk man en Lazarus. O, hy het gepleit dat iemand net sy broers sal kom herinner dat dit toe eindelijk maar waar was. Jy het nou 'n geleentheid om te bekeer. Derdens, hierdie keuse besluit behels nie te gaan nie, maar dit is ook 'n keuse om te bly. Rut sê vir Naomi, want waar u gaan sal ek gaan, maar waar u vertoef sal ek vertoef. Nou die woord vertoef beteken juis om te bly, om oor te bly. Die King James Version praat van to lodge. Sy sê vir Naomi dat daar nie verskillende reise is wat hulle gaan volg nie. Hulle gaan nie een rust en die volgende een gaan net aanhou stap tot in Juda nie, maar hulle het saam gegaan en hulle het saam geblei en hulle het saam die Here gevolg. En ek glo echter, hierdie is ook 'n godsdienstige uitspraak van Rut. Want onthou, hulle is op pad na Juda toe, om die Here daar te gaan dien. En net nadat Naomi hier vir Rut getoets het, om te kyk of sy werklik nou weer gaan terugdraai na hier die gode toe, sê Rut nee, sy gaan nie bly in Moab nie, maar sy gaan bly waar Naomi bly. Sy gaan aanbid waar Naomi gaan aanbid, want daar waar die Here voorsien, daar waar die Here se guns op lê. Nie word soortgelyk ook opgeroep om te bly, om by God te bly. Nie omdat hy jou nodig het, of desperaat pleit, of omdat hy net so ou slapsiel is, om net by jou oog graag net jou goedkeuring net te kom probeer kry nie. Nie, hy kom pleit nie by jou, omdat hy nie sonder jou kan voortgaan nie. Die Here was in der ewigheid voor hierdie aarde alreeds. Hy nie een van ons nodig nie, jy het hom nodig. Jy het die Here nodig, daarom die ernstige oproep, bly by die Here. Jy skop werklik in alles wat goed is vir jou siel, as jy hier teen nou skop. Jy is bezig om hard in die prikkels te skop. Jy is bezig om te pleit, dat hier die preek net sal ophou. Jy is bezig om te pleit, dat hier die ernstige noodroep net sal voorbij gaan. Maar in liefde gaan ek vir jou pleit, om by die Here te bly. Om daar by hom te vertoef. Want die Here sê vir sy disciples in Johannes 15 vers 4, bly in my soos ek in julle, en dan in vers 5 gee hy die rede, sonder my kan julle niks doen nie. Moet jy het al teleerstelling op teleerstelling beleef. Die hele wereld voel asof hulle teen jou is. Bly by God. Oor die hartseer wat jy beleef het en al die vrae dalk in jou gemoed. Dis maar baie seer en het pynig jou van binnen na buiten en het voel asof daar geen uitkomst is nie. Bly by God. Sonder hom sal jy dit nie kan oplos nie. Sonder hom sal jy nie daardoor kom nie. Jou lewe sal net al hoe moeiliker en al hoe swaarder word, maar selfs moet dit nie die beweegrede wees om by die Here te bly nie. Die Here beloof nie nou dat het maanskin en rose gaan wees nie. Die Here roep jou om by hom te bly, want jy is besig om te spoed na die ewigheid toe. Het gaan nie oor jou beste lewe hier nie, in elk geval as jou beste lewe hier en nou gaan geniet, beteken dat jou slegste lewe wacht vir jou hierna. Leef dan maar die moeilikste lewe hier op aarde, gebukkend onder die kruis wat op jou rug geplaas word, maar wees verseker dat daar een beter lewe hierna is. Gaan aan in hierdie sogenaamde vryheid van jou, gaan aan in hierdie gemaklike lewe van jou. Dit gaan baie swaar word, baie vannacht. Praat nie van die lewe hier nie. Het praat van wat jou binnenkort te beurt sal val. Geliefdes, die dag van smart en pijn op hierdie aarde is maar mikroskopies klein in vergelijking van die ewigheid wat ons saam met God gaan beleef. We wil nie besluit om by die Here te bly nie. Laastens, om die Here te kies is 'n keuse van vereenselwiging. Rut sê vir Naomi, u volk is my volk, en u God is my God. Nou om jou te vereenselwig is om jou te verbind met iets of iemand. Soos kontrak sluit. Let vooral op Rut se woorde, u volk is my volk, en u God is my God. Hierdie is die gevolge van bekering. Want sien, hier het 'n sinsverandering in Rut plaasgevind. Hier sien ons nie waar Rut bloot besluit het, wel nou gaan ek 'n Christen wees, ek kan net sê, die Here is my God en nou is ek gered nie. Nee, sy moes ook bekeer het soos enige ander persoon. Die Here moes haar ook vergewe soos met enig iemand anders, en die Here moes haar ook aanneem as sy kind. En uit hierdie aanneming van God, wat God vir Rut aangeneem het as sy kind, vind ons hierdie geloofsverklaring as vrug daarvan, U God is my God. Sy het daar die getuienis ontvang, wat sy die Here ken. In so mate kan ons juist sien hoekom sy half ongelukkig geklink het met Naomi, dat sy al wil terugstuur na haar volk en haar gode toe. Sy het dan tot bekering gekom. Sy het lewe gevind, sy het vergifnis gevind. Hoe sal God haar nou verlaat? Dis verklaar sy dit duidelik en skaar haarself by Naomi en by God. Ja, sy vereenselwig, sy skaar haar daarby, omrede dit alreeds haar realiteit is. Ek wil vra of u waarlik kan sê dat Christus jou God is. Ek vra nie of jy bloot kan sê dat jy Christen is nie. Ek vra nie of jy census Christen is nie. Jy weet ons natuurlik wat 'n census Christen. Al daar die lyste, daai blokkie, beteken nie vir jou veel nie. Dit maak jy nie 'n Christen nie. Jy kan nie net 'n foto staat daarvan maak en eendag hemel toe gaan sê ek het die regte blokkie getik nie. Dis 'n census Christen. Ek vra nie of jy dit is nie. Ek vra of jou lewe kom verander het deur die genade van God. Ek vra of die Here jou hart so kom verander het dat jy ronduit kan verklaar my Here en my God, soos Thomas uitgeroep het. En ek wil vir u sê dat daar baie gaan wees wat in kerke sit soos hierdie, wat sê, o nee, ek ken die Here. Nee, ek het tot bekering gekom. Nee, ek dink ons sal het uitklaar enig as ons daar bo is. Sien ek een mooi redeneer. Ek het myself al enige kaartjie gekry wat daar die ou beamtetjie vir my kom gee. Ek het al mooi redeneer, hoekom ek nou eindelijk so vinnig ry, ek kan organise. As ek enig daar so bo kom, dan gaan ons mooi gesels. En dan gaan my bankstate net wys en kyk hoeveel het ek vir al hierdie mense gegee en hoeveel het ek gedoen. Sien, ek was daarom 'n kerkmens, jy weet. Maar Matteus 7 sê vir ons, 21 tot 23, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ek vra nie of jy weet dat daar 'n God is nie. Ek vra of God jou ken as sy kind. Ek vra of jy werklik die Here al ontmoet het. Dat jy al aangeneem, sodat jy ronduit kan sê, my God. Ek sluit af. Die Here het 'n afspraak met jou gehad. Jy is nie net hier in hierdie gemeente, net per toeval nie. Die Here gebruik hierdie geleentheid juis op sy alwyse manier om vanoggend met jou te kom spreek. Deur hierdie verhaal van Rut, deur hierdie keuse wat Rut gemaak het, deur hierdie kostbare getuienis van 'n vrou wat alles teen haar gehad het, wat regtig in haaglike omstandighede geleef het, maar 'n vasbeslote besluit geneem terug om die Here daar te gaan dien. Hy wil vra, het jy al daar die draai gemaak? Het jy al daar die omdraai gemaak? Of is jy nog steeds besig om daar in Moab te bly? Tussen al daar die sonde, dalk leef jy tans in daar die sonde. Dalk hou jy aan met daar die verslawing. Dalk hou jy aan met daar die ou eie sinnige slim praatjies. Jy probeer God wegredeneer. Raai wat, God is ver bo jou intellektuele verstand. Jy kan Einstein en wat sy brein ook al kry, en jy kan hom koppel met hierdie AI, hierdie ChatGPT goeters, jy kan hom hoe slim maak, God is nog steeds slimmer. Jy sal nooit God kan uitredeneer nie. Kom dus tot bekering. Draai weg. As jy dit tenminste nie vir jouself doen nie, doen dit vir jou kinders. Wat sy moeilike lewe moet hulle leef met 'n ma wat die Here nie dien nie? Wat 'n moeilike lewe moet jou vrou deurgaan, omdat jy die Here nie wil dien nie? Hoeveel skandes bring jy oor jou huis, vir jou ouers, omdat jy die Here nie wil dien nie? Maar ewigheid wag En is jy gereed, as jy daar voor God gaan staan? Kom ons buig voor die Here. Die Here het met ons gepraat. Ons gee vir u 'n oomblik van stil gebed. Praat jy met die Here? Die Here het nou met jou gepraat, antwoord hom. En dan sluit ons af in gebed. Ons Here, ons Vader, ons buig in hierdie dag eenvoudig net voor U neer. En ons kom pleit, Here, dat U daardie siels raak sien wat as magte met na U. Here, ons kom vra vir U getrouheid dat U asseblief die naprediker sal wees van die woord. Dat U ook daar die siele sal kom red. Rimmel ook vir ons as die kinders. Here, kom pleit ons dat U ons voortdurend sal versterk deur U evangelieboodskap. Here, kosbaar is dit om U genade te belewe. Om U liefde te kan beleef. Here, U het ons nie geroep tot bekering, omdat U net vir ons wil ons oorsien nie. Here, U is 'n liefdevolle God. U is 'n God wat ook elkeen dus roep tot bekering. En is hierdie greep, hierdie houvas van sonde wat dit so moeilik maak. Ons kom bid daarteen, Here, ons kom bid dat U die bose magte sy werking sal verbreek oor mense se lewens. Ons kom pleit, o Here, dat U naam verheerlik sal word, ook deur hierdie boodskap. Ons kom bid dit, Here, en ons kom pleit dit in U naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons slotlied. Liefde van God en op soek in die gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met jy elkeen. Amen.